Pohodový poslech vám přeje Birne, generální partner podcastu. Získejte svobodu pohybu s operativním leasingem Birne bez omezení najetých kilometrů. Birne. Jednoduše v pohybu.
Je úterý 30. dubna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, proč se zatýkalo u Putinova ministra. Moskevský soud uvalil vazbu na náměstka ruského ministra obrany Timura Ivanova, zadrženého kvůli podezření zbraní úplatků. V případě odsouzení může příteli ministra Šojgua i kremelského mluvčího Peskova hrozit až 15 let za mřížemi. Proč se Putin pustil do boje s vlastními lidmi a pokud jde o válku mocenských klanů, kdo je další na řadě? Zeptám se zahraniční reportérky deníku N Petry Procházkové. Petro, ahoj, vítej.
Ahoj, hezký den. Dubna poslal moskevský soud do vazby Timura Ivanova, což byl náměstek ministra obrany Šojgua. Významné to není ani tak, protože se jedná o Ivanova, jehož jméno možná u nás nikdo neznal, ale proto, že zjevně jde o osobu ministra obrany Šojgua. Proběhlo několik dalších zatčení, je vyslýcháno a možná už v této chvíli obviňováno několik lidí z přijímání a dávání úplatku, takže jde na první pohled o velký korupční skandál.
Podíváme se na ten druhý pohled za chvilku. Každopádně Timur Ivanov, i když tady bylo, jak říkáš, zatýkáno více osob, tak tohle je asi to nejdůležitější jméno dnešní epizody. Z čeho je obviněn? Co tedy měl udělat?
Já bych tě ještě poopravila, protože já bych řekla, že tam je ještě jedno důležité jméno. A to možná tak taky na první pohled nevypadá. A to jméno je Světlana. Světlana je manželka Timura, nebo jedna z manželek, ale byla to ta nejdůležitější manželka Timura Ivanova. Ona zřejmě hrála v celé té aféře obrovskou roli a stále asi hraje, ale v tuto chvíli nevíme, kde se nachází, zde je zatčena, zde je v zahraničí, ale opravdu ona byla hybatelem pravděpodobně toho, čeho se Ivanov dopouštěl. Takže já bych jí rozhodně nekladla na nějakou nižší pozici.
Dobře, Timur a Světlana, co tedy měli udělat nebo měl udělat?
Oficiálně to vypadá tak, že Timur Ivanov, který na ministerstvu obrany měl na starosti, a to je velmi důležité, měl na starosti různé výstavby vojenských objektů, ale nejen kasáren, ale například i slavný park Patriot v Moskvě, kde je největší armádní chrám v barvě khaki v Rusku, tak to také bylo jeho dílo. Zároveň měl na starosti například částečnou obnovu města Mariupol, ukrajinského města Mariupol, které je okupováno Ruskem a částečně tedy má na starosti obnovu těch rozbombardovaných objektů ministerstvo obrany. Prostě on byl hospodářem ministerstva obrany. To je ta nejlepší funkce, kterou jako nevoják, protože on v armádě nikdy nesloužil, vojákem nebyl, můžeš v takovémhle resortu dostat.
Hospodář války.
Hospodář války, ale on byl hospodář i před válkou. On zkrátka dokázal v každé situaci najít, si myslím, pro sebe to, co nejvíc mu vlastně přinášelo výhod. Ale zase bych ho nemítizovala, protože nebyl určitě sám. Korupce a především korupce na ministerstvu obrany, na ruském ministerstvu obrany, je něco, bych řekla, velmi běžného. Já si těch korupčních skandálů od roku 1991 pamatuji celou řadu, takže není to nějaký prostě démon, který by vyčníval příliš nad těmi ostatními, kdo tam kradou a rozkrádají státní majetek. Nicméně z nějakých důvodů teď padla na něj ta volba, že bude exemplárně potrestán.
On je ten, kdo skončil ve vazbě. Kolik měl ukrást, jestli to víme tedy?
Víš, ono je to složité. Hovoří se o miliardě rublů a padají jiné částky, ale složité je to proto, že on, to nebylo tak, že k němu jakoby chodili třeba firmy. Víš, tam šlo o to, že ministerstvo obrany je obrovský zadavatel s obrovským rozpočtem a to ještě teď stále větším a větším. A kromě toho, že nakupuje tanky a dává žolt vojákům, tak také právě provádí ty různé výstavby. A jako zadavatel je velmi žádaným těmi firmami, protože to, on nemá firmy, které by to prováděly. To provádějí ty práce normální civilní firmy a samozřejmě o ty zakázky ministerstva obrany je šílená rvačka. Takže by si člověk představil, že tam stojí zástup firem nebo zástupců firem s různě tučnými tlustými obálkami a kdo bude mít tu obálku nejtlustší, ten tu zakázku třeba na ten chrám armády, který musel stát obrovské peníze, dostane. Nebylo tomu tak. On také zřejmě dostával nějaké finanční prostředky, ale to hlavní, z čeho profitoval, bylo, že ty firmy, kromě těch staveb, za které dostali zaplaceno od státu, tak si trošku udrolili a postavili mu k tomu ještě jemu dům. Víš, jako jemu další palác. Nebo mu dali auto. Nebo mu platili, protože právě ta manželka Světlana velmi ráda cestuje a má ráda takové opravdu rozkošné dovolené a oni mu platili ty dovolené, platili mu hotely a tak dále. Takže o toto bylo asi složitější, že tam prostě nebyla ta obálka, nebyla ta krabice od vína, ve které bys měl ty miliony, se kterou by tě chytli, což by natočili třeba nějaké skryté kamery. Tohle se daleko jaksi hůře dokumentovalo.
Já jsem se v tom textu dočetl, že Ivanov měl mít plat v českých korunách asi necelých 30 tisíc korun, ale zároveň tedy, jak říkáš, velmi luxusní domy a cesty a tak dále. Toho nikdo teď nevšiml? Proč teď zrovna, pokud se to děje roky, rozumíš, tak proč teď zrovna?
Já si myslím, že si toho dávno všimla řada lidí a především i Federální služba bezpečnosti, tajná služba, která tradičně, velmi tradičně, stojí v takové opozici vůči ministerstvu obrany a co se zabývám Ruskem těch 30 let, tak vždycky tam byla tahanice o to, kdo bude mít lepší přístup do Kremlu, koho bude mít ten vladař radši, kdo bude mít jaksi větší slovo a kdo bude mít větší profit z té přízně vladaře. Je to opravdu věčná rivalita a tady to je zcela zjevně také tak, protože celou tu kauzu vede Federální služba bezpečnosti, nikoliv běžná kriminálka nebo různé bezpečnostní složky, které patří pod ministerstvo obrany, která má vlastní vyšetřovací aparát. Ten by se tím také mohl zabývat. Takže tady se mi zdá, že to je poměrně jasné, ale a ta Federální služba bezpečnosti tvrdí, že Ivanova sledovala už řadu let. Mně se to, ano, Federální služba bezpečnosti má, jak říkají i někteří naši klasikové, na každého svůj šanonek. Nicméně to neznamená, že když v tom šanonku jsou věci, které páchal Ivanov, že tě pošlou do vězení. Ten šanonek pěkně je připraven pro chvíli, kdy se to hodí. A takových lidí, jako je Ivanov, je v Rusku celá řada. Celá řada. Nejen na ministerstvu obrany, ale i v okolí prezidenta. A to, co on dělal, se vlastně ani tak jako moc nepokládá za korupci. On zkrátka využíval s tím mizerným platem, který měl, využíval toho, že prostě byl v postavení, kterému tohle umožňovalo. Ten důvod, proč najednou na něj teď ukázali a proč sedí ve vazbě, bude jiný, jaký přesně. Fakt je to těžké to prostě odhadnout. Mně napadá, že se nám blíží inaugurace 7. května, po inauguraci pravděpodobně nová vláda a možná, že už teď se hraje o ty posty v nové vládě, že ty jednotlivé klany potřebují si vybudovat startovní pozice. A jako zcela jednoznačně, to si myslím, na tom se shoduje většina analytiků a já si to teda myslím taky, že to není, že o Ivanova nejde, o korupci nejde, že jde o oslabení ministra obrany Šojgu.
A když se tady bavíme o klanech, mocenských skupinách kolem Vladimíra Putina a Kremlu, tak jaké skupiny to jsou? Teda teď jsme zmínili samozřejmě tajnou službu, zmínila si ministerstvo obrany, ale je jich víc, nebo máme nějak popsané, zmapované?
No určitě. Je jich celá řada, oni se různě přeskupují a domlouvají. Jeden čas byl velice významný klan a vznikají, a to je zajímavé, vznikají podle různých principů, někdy teritoriálního, jindy resortního. A byl tady jeden opravdu mocný klan, který v současnosti se tak trošičku jako rozdělil trošku jinak, ale ten byl složen z původních spolužáků, přátel a spolupracovníků Putina z Petrohradu. Říkalo se mu Petrohradský. Protože Putin se jeden čas obklopoval opravdu lidmi, kteří všichni pocházeli z Petrohradu. On tam studoval, on se tam narodil, žil v Petrohradu, měl tam svůj business plán, bych řekla, když tam pracoval na tamní radnici. A tyto lidi on si přivedl do Moskvy a oni vytvořili opravdu takovou velmi mocnou skupinu. Ta v současnosti se tak jako rozprchla po světě. Ale je tam jeden mocný klan, o kterém se hovoří jako o možném iniciátorovi této kauzy s Timurem Ivanovem, a to je klan Patruševský. Patrušev je tajemník Bezpečnostní rady státu. Jeho syn mimochodem je ministr zemědělství. A tady se spekuluje o tom, že to ministerstvo zemědělství jako pro syna Patruševa není nic moc a že by třeba v té příští vládě mohlo pro ten patruševský klan připadnout něco lepšího, ale zřejmě se tam tlačili zase lidé, kteří patřili do toho klanu armádního Šojgua, a že toto je možná prostě, víš, jako ono by se člověk řekl, a proč teda nesejmuli rovnou toho ministra obrany, no ale to v této situaci není možné, na to by Putin nikdy nepřistoupil. Šojgu je jednak loajální, jednak je symbolem vlastně té spoluodpovědným symbolem té jejich speciální vojenské operace a jednak takový otřes by možná vnesl nejistotu i mezi občany, v jakousi neotřesitelnost tedy celé té mocenské skupiny. Takže mnohem lepší, a dělá se to velmi často, je sestřelit někoho blízkého, jo? Kdo není třeba až tak známý, nemá takové možnosti se bránit, a je to signál. Je to každopádně signál, protože o korupci v tomhle případě podle mě jde až v poslední řadě.
A kdyby tohle gesto Vladimíra Putina byla zpráva, tak krátká zpráva, tak jak by zněla? Dávej pozor, Šojgu, nejsi tak na tak pevné půdě, jak si myslíš, nebo něco podobného?
Jo, možná, že ano. Dávej pozor, Šojgu, ta příští vláda, protože o Šojgu buď chce zůstat ministrem obrany, nebo rozhodně chce zaujmout v té příští vládě nějaké významné místo. Hovoří se o tom, že premiér Mišustin by už nemusel být premiérem v té příští vládě, a teď kdo to bude. I když ano, tak funkce premiéra v Rusku asi není ta, která tam tahá za všechny provazy, ale na druhou stranu je to vlivný post, máš přístup k prezidentovi, zkrátka být premiérem je fajn. A možná, že pošilhává buď sám Šojgu nebo někdo jiný po této funkci, a ten někdo jiný možná tímto Šojgovi tu cestu do tohoto vysokého křesla znemožnil. Ale my tak málo víme, že to jsou všechno jen dohady, a s jistotou můžeme říct jen to, že určitě nejde o jako čistý boj s korupcí. Protože kdyby šlo o čistý boj s korupcí, tak za prvé o Timuru Ivanovovi byl už natočen film před 2 lety, kde všechno toto, co teď s čím přišla policie, už bylo.
Kde vy byli, když началась война? Co dělali? Vy naverněká pomníte. Kto-то v odcepenění listal novostnou lentu.
Ty jeho paláce neuvěřitelné, kde bych fakt nechtěla být uklízečkou ani ničím jiným. Ty dovolené, ta prostě ten přepych, ve kterém on žil, to už všechno bylo zveřejněno. Takže s tím to vlastně ani moc nesouvisí. A druhá věc je, že on určitě není sám. Proč teda padla volba právě na něj? Proč nejsou zatčeni někteří gubernátoři, o kterých je známo, že se prostě pěkně tichonce v těch svých svěřených oblastech kradou tak, že nedávno, jenom tak odbočím, asi si zaznamenal, že byly velké záplavy v Rusku a ty největší začaly v městě Orsk, kde se protrhla přehrada. Ta přehrada, nebo ta hráz byla špatně postavená, protože samozřejmě zase peníze byly rozkradeny na tu hráz, jak měla vypadat, takže se investovala pouze polovina těch peněz. A starosta toho města byl konfrontován s občany. Tam se občani teda trošku naštvali a přišli mu vynadat a on vylezl z té radnice a oni na něj křičeli, proč jeho děti žijí v Dubaji. A on jim na to odpověděl, že ať si nemyslí, že oni to v té Dubaji taky nemají jednoduché, oni tam strašné vedro. Takže proč asi žijí? Víš, tak jako Rusko takhle funguje a boj s korupcí by tam musel být dlouhodobý, systematický a nevypadal by jako tady jeden prostě obrovský zátah na jednoho náměstka ministra. Takže důvody budou jiné.
A taky největší tvář asi ruského boje s korupcí nedávno zemřela ve vězení. Takže asi víme, jak to tam s bojem s korupcí je aktuálně. Zajímá mě to, co teď tady rozebíráš, to znamená nějaké mocenské boje, kdo bude blíž Putinovi, kdo bude v další vládě a tak dále. To my tady řešíme z Prahy, v luxusu, prostě bezpečí, kdy my si povídáme a máme spoustu informací a tak. V Rusku, myslím, obyčejní občané uvědomují si, když vidí zprávu, byl začen náměstek, tak jako rozšíří se s tou zprávou i jako povědomí o tom, že jde pravděpodobně o nějaké mocenské boje, anebo to je úplně zahaleno nějakým závojem?
Mě strašně překvapilo, jak málo ta zpráva rezonovala na sociálních sítích. Státní televize ji opravdu víceméně opominuli. Myslím si, že tam nějak nebyla dohoda přesně, jak to pojmout, tak radši se nedávalo nic. V různých médiích, na internetu i prokremelských, to bylo představeno jako jednoznačně korupční aféra a vlastně úspěšný boj s korupcí. Ale na sítích to lidi vlastně nějak moc nezaujalo. Jo? Nebyla kolem toho velká diskuze. Myslím si, že vlastně... Víš, já si myslím, že běžný Rus nemá pocit, že by se ho to týkalo, že ten boj s korupcí by nějak vedl k tomu, že korupce bude vymícená a on sám jako občan se bude mít lépe. On to právě vnímá, ano, jako nějaký boj v té, jak oni říkají, věrchušce, což je strašně vzdálené tomu běžnému životu, co tam se děje. Ale zároveň se tím nějak moc nikdo nezaobíral. Opravdu jako na těch sociálních sítích to zdaleka nebylo téma číslo jedna. A skoro se mi zdálo, že jsme se tomu v zahraničí věnovali víc než sami Rusové.
A když se jenom krátce zastavíme u toho boje s korupcí, tak mě zajímá, existuje v Rusku, nebo spíš jako myslím ze strany toho ruského systému, ne vládek nebo tak, opravdová, upřímná snaha potírat korupci? Je tohle tam jako funkční princip vůbec?
Já myslím, že moc ne, ale občas se setkáš na takové té střední a nižší úrovni, právě třeba v oblastech s nějakým zvláštním zjevem, jako poctivým policistou třeba, nebo vyšetřovateli, kteří opravdu narazí na nějakou korupční kauzu a oni se s tím pak snaží něco sdělat. Tam je obrovský problém v tom, že nemáš nezávislé soudnictví, nemáš nezávislou policii. Všechno je podřízeno, všechno je pod jednou střechou a jakou by všechno má sloužit zájmům státu, rozuměj Kremlu. A proto ano, mohou se objevit korupční kauzy, které skutečně jsou korupční, vypadají jako korupční a ten člověk je právoplatně odsouzen a nakonec ta kauza zjistíš, že proběhla tak, jak se oficiálně, jak se prezentuje oficiálně. Nicméně to je to výběrové soudnictví. To je to, že ty si vybereš toho, buď kdo se ti hodí, koho chceš nějak potrestat, nebo přes něho chceš potrestat někoho jiného, anebo potřebuješ takzvanou pakazuchu. Ukázat veřejnosti, že něco děláš, že bojuješ s korupcí. Ale když je někdo kamarád, když je někdo gubernátor, který má blízko do Kremlu, nebo jde na ruku těm vyšetřovatelům, zkrátka v těch oblastech vůbec nevíme, co se děje, a tam ta vertikála moci pracuje sama na sebe, bych tak řekla. Jo? Takže ano, jakmile se začneš nějak vydělovat nebo si brát moc, nebo se nedělíš, no tak se ti může stát, že tě klepnou přes prsty.
Takže policejní složky rozhodně nemají přístup, protože policejní složky asi se v Rusku rovnají stát, nemají přístup do těch vyšších pater jakékoliv moci, předpokládám. Mě zajímá, kde leží ta hranice té nedotknutelnosti, jestli fakt někdy mohli zatknout Šojgu.
No to si myslím, že určitě ne. Na zatčení Šojgu, kdyby vůbec taková varianta existovala, ona existuje, to zase ne, jako možné je všechno. Tam by musel ten souhlas přijít přímo z Kremlu, přímo od Putina. To nikdo jiný by nemohl zatčení, hypotetické zatčení Šojgu schválit, a pokud by to bylo bez vědomí Putina, tak by to znamenalo vlastně převrat. Znamenalo by to, že se ty klany mocenské, ty elity začaly tak hryzat mezi sebou, že vlastně už Putin je jakoby mimo hru, a to by byl konec té rovnováhy, která tam teď jakž tak funguje. Ale řeknu ti takovou jako perličku, která mě fakt pobavila, když se objevil tady ten případ Timura Ivanova, tak jestli někde rezonoval, tak to bylo v kruzích opozičních, které jsou většinou teď v zahraničí. A tam vznikla taková zajímavá hádka, protože právě jako první před těmi dvěma lety upozornil na případ Ivanova Fond boje s korupcí a tebou zmíněný Navalný, který nedávno zemřel. A oni tam teda odhalili úplně všechno. A teď se ty opoziční kruhy přou, jestli vlastně je dobře, aby se odhalovali tito jednotliví korupčníci, kteří působí třeba v těch silových složkách, protože oni ten systém rozkládají zevnitř, a že by bylo mnohem lepší je nechat být, aby si to tam pěkně v klidu jako požírali se navzájem a ničili to, protože někdo argumentoval, vždyť ten Timur Ivanov byl náš spojenec, on okrádal ministerstvo obrany, to znamená zbraně, to znamená, že on vlastně omezoval možnosti Ruska válčit proti Ukrajině, a každý takovýhle drobeček korupční se nám hodí. Vůbec nic neříkejme o korupci v Rusku, jen ať tam pěkně bují.
Jak by se tohle poslouchalo Navalnému asi, že?
No, jak by se to poslouchalo Navalnému, asi těžko, ale on, ten jeho boj proti korupci, což byla ta hlavní jeho idea, bylo naučit lidi bojovat proti nepravostem, a korupce je jednou z největších. On s tím začal dávno před válkou a možná, že on měl docela smysl pro humor, takže možná, že by se tomu zasmál.
Může to celé mít nějaký vliv na Putinovu válku na Ukrajině ve smyslu, když se zatýká na ruském ministerstvu obrany, tak to zní, že by mohlo?
V tuto chvíli nikoliv. My nevíme, jestli to byl nějaký startovní výstřel k nějaké další akci, k sérii akcí, nebo to skutečně bylo tak, jak to zatím je ta nejpravděpodobnější verze, že se to týká té budoucí vlády, že se tam bojuje teď o křesla v budoucí vládě, že to je nějaký boj klanu, ale Putin zůstává mimo. Tak zatím to určitě žádný vliv nemá, ale pokud je to zahájení soustředěného boje proti Šojguovi ze strany tajných služeb a možná nějakých oligarchů, které vždycky jsou napojeny na nějakou silovou složku, protože sami o sobě by nepřežili, no tak se můžeme dočkat nějakých překvapení. Ale to strašně těžko predikovat, protože ten vhled do ruských útrop je teď opravdu zahalen už ani ne mlhou, ale temnotou.
Říká zahraniční reportérka deníku N Petra Procházková. Petro, děkuji ti, měj se hezky, ahoj.
Já ti taky děkuji za pozvání, krásný den, čau.
Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Ať jsou zprávy z domova i ze světa jakékoliv, v cukrárně Myšák si vždycky spravíte chuť.
Já jako cukrář všude chodím s dortem, proto si u nás vyberete dort pro každou příležitost, ať jsou to narozeniny, svatby, neděle, svátky, pikniky.
Jak říká šéf cukrář Lukáš Pol, dorty prostě na cokoliv. Stavte se u Myšáka.
Čtyři dny plné hudebních objevů. To je festival United Islands of Prague. Od 1. do 4. května si v centru Prahy můžete utrhnout pořádně čerstvé objevy. Těšit se můžete na hudbu všech žánrů. Od více než stovky umělců z evropské 27. Kromě hudby nebudou chybět ani živé podcasty, debaty a workshopy. Vstup na festival je tradičně zdarma. Tak nezapomeňte od 1. do 4. května dorazit na Pražské ostrovy. Program najdete na www.unitedislands.cz.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda získala od Evropské komise povolení veřejné podpory výstavby nového bloku v Dukovanech. Postupovat se bude podle zákona přezdívaného Lex Dukovany. Český statistický úřad zveřejní výsledky voleb do Evropského parlamentu v neděli 9. června ve 23 hodin. Průběžné výsledky tentokrát zveřejňovány nebudou. S finálními výsledky musí počkat do uzavření volebních místností v celé Unii. Nevládní organizace na Slovensku financované z ciziny mají mít zvláštní označení, rozhodl v prvním čtení parlament. Může to být v rozporu s právem Evropské unie. Tisíce lidí včera večer demonstrovali v Tel Avivu za dohodu izraelské vlády s teroristickým hnutím Hamas o příměří v Gaze a o propuštění rukojmích. Několik demonstrujících se střetlo s policií, která proti nim použila vodní děla. A Evropská komise zahájila vyšetřování Facebooku a Instagramu. Důvodem je podezření, že sociální sítě neplní povinnosti v oblasti boje proti dezinformacím. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Možná jste se o ní už doslechli, protože teď se kolem ní tvoří takový jistý hype, ale dost možná ne, tak vám o ní povím. Chappell Roan je zpěvačka, americká zpěvačka z Missouri, hudebnice, velmi expresivní, zajímavá osobnost. Já bych k pochopení toho, co podle mě tedy je Chappell Roan, vám doporučil si poslechnout tři písničky. Všechny tři jsou podle mě naprosto fantastický. It's fine, it's cool. Jedna je úplně nejnovější single, který začíná bodovat v různých hitparádách, takže jste ho možná zaslechli, ale stojí za poslech znovu. Jmenuje se Good Luck Babe a v podstatě se u něj nedá posedět. Další je Red Wine Supernova, poslední můj tip se jmenuje Casual. Všechno jsou to spíš známější písničky od Chappell Roan, ale myslím si, že ze správných důvodů. No a až si poslechnete tyhle ty tři písničky, tak vám určitě doporučuji si někam sednout. No, co sednout? Se jít někam projít, někam, kde můžete chodit rychle a pustit si celý debutový album The Rise and Fall of Midwest Princess od Chappell Roan. Ale zatím tyhle tři písničky. Good Luck Babe, Red Wine Supernova, Casual od Chappell Roan. To je můj dnešní tip. Naslyšenou ve čtvrtek.
Jsem opravdu stejná jako matka?
Máš radši zvířata než lidi?
Ty jsi víc v práci než doma.
Jo,
chápu.
Jak moc nás při vytváření jakýchkoliv vztahů ovlivňují pouta v rámci rodiny? Proč je pro někoho práce nutné zlo a pro jiné druhý domov? Proč nás rozčilují zlozvyky některých kolegů a můžeme vztahy nenavazovat?
Může být.
Jsem Honza Vojtko a o tom všem píšu ve své nové knize Prostě vztahy, která právě vychází v nakladatelství Paseka.